bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warka beenimey radio jowad qodobada aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah kuraaska bannaaneed golaha shacabka oo lagu doortay magaalada jowhar maamulka hirshabeelle oo sheegay in dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab lagu dilay hirshabeelle imtixaanka oralka ee xulista guddiga madax bannaan xuquuqul insaanka soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay dhimashadii dhaawaca ka dhashay bir la duntay shaqaale ka shaqaynayay dabaq laga dhisayay degmada howlwadaagga mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay duulimaadyada diyaaradaha cusub oo ka shaqo bilaabaya gudaha dalka warka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan israa'iil oo wasiirada carabta ka hor istaagtay inay tagaan magaalada gaza
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa 1 litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo radio jowar idinaayo kuwada uu door karoona hatana waxaad ku soo dhawaataan warkiyo intaasi ka faahfaahsan waxaa xarunta baarlamaanka hirshabeelle ka dhacday doorasho dib u buuxinta kuraasta ka bannaaneed baarlamaanka 11-aad ee federaalka soomaaliya ee kala ahaa hoob eber 97 iyo hoob eber 98 doorashada oo ay kasoo qayb galeen xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle bulshada rayidka iyo nabadoonka ay kuraasta ka bannaaneed nabadoon axmed maxamuud cusuble ergada doorashada kuraasta hoob eber 97 iyo hoob eber 98 waxaa soo xadaray 111 ergo doorashada waxay u dhacday hab xasiloon waxaana ku guuleystay musharixiinta kale ah hoob eber 97 uu ku guuleystay cabdikariin maxamed diiriye oo helay 78 cod kursiga labaad hoob eber 98 cabdiqaadir maxamuud maxamed oo helay 9 cod natiijada kuraastan waxaa ku dhawaaqay cabdi cadow maxamed oo ka socda guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab lagu dilay deegaano ka tirsan hirshabeelle bashiir cabdidaar ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure korore ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaana uu tilmaamay in ay jab xooggan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure korore ayaa waxa uu sheegay in haatan ay fashilmeen al-shabaab ujeedkii ay ka lahaayeen in deegaanada dhinaca bari ee hirshabeelle ay la wareegaan ay u suurtagelin taasoo ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo taasoo uu sheegay in ay u diideen in deegaano kale oo hor leh ee al-shabaab ay la wareegaan waxaana uu tilmaamay wasiirka in ay haatan abaabulkii ugu dambeeyey oo ka socdo deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasoo la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada farakutoyerka sida uu sheegay wasiirka
marku waa fashilman ujeedadu waxay tahay inay mataqaanaa shabaab ku jabeen oo aaday waalay joogeen inay mataqaanaa ay waxba kasoo ujeedkii ay ka lahaayeen inay hiiraan dhinacaa kasoo galaan inuu fashilmay ujeedadii ay hirshabeelle usoo galeenna inay fashilantay saa ka warqabto ciidamada ugu badan waxay joogaan wargaami waxay joogaan cadala waxay joogaan raagacalle waxay joogaan mataqaanaa ceelbaraf kaabigeeda oo qoryaal la yihaahdo waxay joogaan xelfooley waxay joogaan mabaax ceel hareeri waxay joogaan maqhur iyo maxaas waxay joogaan mataqaanaa tuule iyo geed kastaba ciidanka deegaanka ayaa mataqaanaa ku sugan shabaabkii marka qorshahay sameeyeenaa fashilmay wax hadda u samaysan oo u laabanna ma jiraan inta kasoo gudubtay siday ku gudbi lahaayeen iyo meeshay mari lahaayeen ay ka fikirayaan
warkaan kasoo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxau imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada deegaanka ay howlgallo qorshaysan ay qaadayeen kaasoo ay ku qaadayeen fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
imtixaanka oralka ee xulista guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho axmed cabdikariin ayaa muqdisho kasoo diray
imtixaanka qoraalka ah ee xusta guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa maanta laga daafuray magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya marwa khadiija maxamed al-maksuumi ayaa imtixaankaasi saaka ka daafurtay jaamacadda ummadda iyadoo kormeertay qaybaha kala duwan ee imtixaankaasi saaka loo fadhiisay imtixaankaasi ayaana lagu soo xulayaa gudiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka Soomaaliya kaasi oo ka shaqeyn doona ilaalinta iyo difaaca xuquuqda aadamaha Soomaaliya imtixaankan xulista gudiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka Soomaaliya oo ay u fariisteen qaybtiisii ugu dambeysay 19 qof ayaa la doonayaa inay ka soo baxaan 9 xubnood kuwaasi oo noqon doona gudiga rasmiga ah ee xuquuqul insaanka Soomaaliya Wasiirada qoyska iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa furitaanka imtixaankaasi kadib warbaahinta la hadashay waxayna faahfaahisay gudigan iyo ahmiyadda uu leeyahay xuquuqul insaanka Soomaaliya
Maanta waa maalin farxad leh maalin guul weyn umad Soomaaliyeed soo hayto waaye ina maanta halkan joogno jaamacadda umada imtixaanka laga qaadayo dhamaan inta soo xareysay gudiga madax banaan xuquuqul insaanka waxa ugu mahadcelinaa waxay tahay dhamaan gudiga madax banaan oo arintan loo igmaday ayay ka shaqeynayay muddo hal bil oo hadda xilliga gabagabada imtixaanka soo weyno insha Allah ma tuu bilaawmay marka maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta kormeer halkan u imaaday aniga iyo gaasimaha guud dhamaan ka wasaarad ahaan inta ku shaqalay hooshan si qurxoon ay ku socotaa alxamdulillaah inta dhamaan ka soo qayb gashay oo ugu mahadcelinaa ku baas gareeyeen een waxaan rajaynayaa insha Allah meeshan ka sii wadni lahayd inkiisa oo dadtaaya leh insha Allah inay ka soo baxaan gudigan bismillaah
abukaati maxamed xasan nuur oo kamid ah dadkii imtixaankaasi maanta u fariistay ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaankaas iyo ajendihiisa
een tabaan imtixaan magciisa ayaa imtixaan ah laakiin si kooban waxa dhihi karaa gudigii qabaqaabada ee ka soo shaqeeyay imtixaankan een lagu soo xulayo gudiga xuquuqul insaanka طبعا waxay soo qabtay shaqo wanaagsan waxaan u rajaynaynaa inay wax walba waa nasiib inay soo baxaan dad hooshaas loo qidmaday si wanaagsan ugu shaqeyn ka doona insha Allah waxaana ku kalsoonahay ilaa hadda sidee wax ku wadaan inay wax ku sii wada doonaan ilaahay ku dambeysana xeer ku saleysan qofka aqoontiisa kartidiisa dadnimadiisa iyo shaqada loo xulan doono oo qaban doono dad ka shaqeyn karo inay xulan doonaan ayaa rajaynaya insha Allah gudiga lambarka la doonayo waa 9 qofood oo ka imaanayo bulshada qaybahooda kala duwan dabcan xeerka dhisidda gudiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka ayay ku caddahay tirada dadka la doonayo iyo dadka inta haween naqanayo iyo in dadkaasi dadka baahiyaha gaarka ah qabada inay qayb ka noqdaan marka sagaalkaas xubnood ayuu tilmaamayaa sharciga lagu dhisayo gudiga madax banaan ee xuquuqul insaanka
dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay bir la duntay shaqaale dhisayay dabaq laga dhisayay degmada Walwadaag Abshir Cabdullaahi ayaa warkaasi Muqdisho nooga soo diray
halkan waa ka soo horjeedka majliska biyamaalow degmada Walwadaag ee gobolka Banaadir saacado ka hor dabaqan ayaa waxaa la sheegay in shaqaale ka shaqeynayay birihii jaranjarada u ahaa ay la soo goostay sidaasna ay qasaare u dhalatay waxa la tilmaamay in qasaaraha halkan ay ka dhashay ay kala yihiin dhimashada dhaawac sida goobjoogyaal halkan joogay iyo sidoo kale malkiiliyaasha gurigan lahaa ay nala wadaageen waxaa ku dhintay birtii halkan ka soo duntay hal qof halka dhaawac uu soo gaaray 4 qof oo kale waxaa la sheegay in dadka dhaawac uu soo gaaray oo 4 qofood ahaa in dhaawacooda uu yahay mid garaab ah aadna uu culus yahay mid ka mid ah malkiiliyaasha gurigan xilliga ay birta soo go'eyseen goobjoog ahaa ayaa sida wax u dhaceen nagu warbixiyay
Universal waa maasantihiin waa ku dhabahay horeyn waa ugu hadlay aduna waa ka hadli doonaa gurigan waa lix biyaano saad u jeedaan aad sawirkiisa meesha ka muuqdo dhismaha ka socotay marka ugu dambeysay waxaa waaye oo lixdii biyaano oo shubkii ugu dambeeyay saaki la saaray dalaajligeeda biyaanadii ugu dambeysay saaki la saaray shubkeeda birihii la xiray shaqaalihii fuulay ayaa waxaa dhacday inuu birti kusoo dunto laajli waxaan anaga u aanaynaynaa in birti si qaldan loo xiray aan si fiican loo adkayn taas laajligeeda marka waxaa kusoo dhacay birihii dadkii ugu sareeyaa dhexdanka oo bilaabay birihii way isku jajabeen qataar ahaan waxaa meesha ka dhacay hal qof oo dhimasho ah iyo maxaan kuraada 4 qof oo dhaawac ah ayaa taaka meesha ka dhacday isbitaalka Jasiir ee lala cararay midka oo goobyaalka ahaana meesha laga yimid midkiisa ribootkiisa halkaas laga heli karaa sidoo kale wixii dhaawac aan meesha lagay laba ka mid ah waa garaaw iyo darantaa aan hadda nool ku sheegay sadaqaatirta inuu xaqiijiyeen laba ka mid ah dhaawacooda uu fudud yahay waa intaas
هي بال مركز شغالها أي هل كان كور جل أيه شغله وكل نواد ما يقبل الله
ها أصلي عاديم بهيد شوف كم قبل الله وذي مركز كوبات دبقة كوبات إلا يمشي وده من كل حني بيانه سن نظيفة يا لوفو شوي وحق صارا هذي راح كده عايم إنن جري لكن ما أنت وده من بيسي أو شوف كي وده من بي ما سلك شوي وحاد علي بري لحري يا حرجين أنا إن قاعدين على الصناعية، أما صورت قلوها حتى ويلتي ماشي بولا إن واحد يا وصل استعمارنا مركز طالق بتوصل بلاو، بعد صورت قلها كول كان إنه يسرع عن مركز لو أصلا أنا جو آنين هنا، ووحل كان يسوي سجية ضبط الأولين وحتى هنا بينيو إنه صندبق دمين، تانا أسكي كلي يكون فينا تبري دينا بطن، دبقة تكامل دي صور وصار دونتان حتى هل بلكي طلعت لي مو صن كفر دحين.
مسؤولين كتر صندولة أيام قدشة وقاب قلي مناسبة لقدافوري دول المادية ديارة ده عصب أو كشق بلابية قدها ذلك محمد نور محمد أيام وركس مقدشة إنه قصدره
مسؤولين كتر صندولة يو معمولك شركة ديارة ده دالو إيرلينز أيام مانتا كقاب قلي مناسبة لقدافوري ديارة عصب أو ركابة أو أي سويس تي شركة ديارة ده دالو إيرلينز ديارة النوع هو Q400 waana diyaarad cusub taa oo ka shaqeyn doonta gobolada dalka munaasabada dahfurka diyaaradan cusub ee dalka ka shaqo bilaabaysa waxa gudaha garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho uga qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo doolista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya maareeyaha hay'adda doolista rayidka Soomaaliyeed maareeyaha shirkadda diyaaradaha Dalo Airlines gudoomiyaha ururka adeega diyaaradaha howlwadeenada iyo shaqaalaha shirkada Dalo Airlines ugu horeen Cabdullaahi Diiriye Warsame oo ah gudoomiyaha shirkada diyaaradaha ee Dalo Airlines iyo Xasan Xaashi oo ah gudoomiyaha gudiga adeega diyaaradaha ayaa ka hadlay munaasabadan
maanta ay la soo qayb gashaan dahfurka diyaaradda cusub ee soo biirtay diyaaradii Dalo Airlines diyaaradda waa diyaarad casri ah oo cusub oo ka shaqeyn doonta gudaha Soomaaliya. Diyaaradan waxay qaadaa ilaa iyo 76 rakaab ah ayay markiiba qaadi kartaa. Waana diyaarad casri ah waxayna ka degi kartaa garoomada yaryar oo aan u baahnayn runway dheer aan u baahnayn. Waxaan rajaynayaa in macaamiisha shirkadda Dalo Airlines ay heli doonaan adeeg hufan.
Runtii waxaa sharaf noo ah inaan soo dhaweyno diyaaradda cusub oo maanta ay keeneen shirkadda Dalo Airlines. Diyaaradaas oo ah diyaarad ku cusub masraxa diyaaradaha Soomaaliyeed oo aan hadda ka hor la keenin, lana heer ah diyaaradaha caalamka ka jira oo degi kara garoon kasta oo ama ah air strip ama garoomadan asfaltiga garoonka si deeg karta inay keeneen waa ugu hambalyeynaynaa. Guud ahaan waxaan ugu hambalyeynaynaa shaqada guud oo ay dalka ka hayaan oo ay ugu dambeysay daadguraantii xajka oo sanadkan 1446 oo weli ay ku jiraan daadguraantiisii.
Maareeyaha hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa ku amaanay maamulka Dalo sida ay uga jawaabeen cabashada rakaabka ay ku aadan diyaaradaha duuga ah.
Maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan ka soo qayb galo xafladan lagu dhaafurayo diyaaradda cusub ee ay noo keentay shirkadda Dalo Airlines. Shirkadda Dalo Airlines waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu horeeya ama aan rabno civilization markaan safar galayno oo aan dowladaha u tagayno dowlad civilization-ado dhan waxaa la socda shirkadahooda shirkadda ugu sareysa. Marka shirkadda Dalo Airlines halkaas ay kaalintaas ay noogu jirtay, maantana waxaan uga mahadcelinaynaa in ay cabashadii shacabka Soomaaliyeed ka soo yeeraysay dowladda soo gaaraysay in ay ka jawaabeen. Shacabka Soomaaliyeed waa ogtihiin dhawaanaan cabashada oo social media oo shacabka Soomaaliyeed soo gudbinayaan oo ay diyuuradaha ka cabanayaan ayaa soo badatay. Marka cabashadaas iyadoo laga jawaabayo ayay shirkadda Dalo Airlines waxay noogu keentay diyuuradii ugu casrasaneed adduunka. Diyuuradda noocyadoo kale waxaa isticmaala gudaha Soomaaliya UN-ka, waxaa kaloo isticmaala shirkaddan Ethiopian Airlines oo keliya shirkad Soomaaliyeed oo isticmaasha ma jirto. Dalo ayaa ugu horeysay. Diyuuradda waxaa sameeyay Canada, waana diyuurad cusub oo modeladii ugu dambeeyay adduunka ah. Marka waxaan ku faraxsanahay in shaqaalaha
إن باسنجر كجودة أو شعب كصومالي إنه كسافر دونان.
وزير حكاية كوزارة الجديد كيدولستا هو ده حكومة الفدرال كصومالية مدن محمود عبد القادر حاجي جيغو أيها أبو دبنتي كل دردارمي إن شركتها أي لاليان وقت تيكت كموادنكا وحانا او كبو غاديجي نعصتها أي شركتها إن أي مالك الشدان دل كودو هويو
مركا شركت الدالو حاربا إنان كل دردارمو وحاجرتا لباتوين بدن أو شعبك لباتوكوا haddii aan lahayd in passenger-ka subaxdi alisid in la soo xareeyo dhuhradii ay gaar daraan xogaa culays badan ka jiro galbihiin la qaado sidoo kale culays badan ka jiro waxaa rabaa diyaaradda qofka tigidka markii loo jaro on time inuu ku bixi karo waqtigii loogu talagalay inuu ku bixi karo marka maanta farxad gaar ah noo tahay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawadana waxay diyaar u tahay shirkadaha dalka ka shaqeeyo iyo kuwa internationalka ba inaan dalkan aan ka caawin wixii ka wasaarad ahaan
halka warkaasi ka dhageysanaysan dhageystayaal waa radio Jawaare atana warka dibadda maamulka Israa'il ayaa lagu soo waramayaa inay dhowr wasiir oo arrimaha dibadda oo carbeed ay ka mamnuuceen inay galaan daanta galbeed ee la haysto ay shir kula lahaayeen magaalada Ramallah madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas diblomaasiyiinta sare ee ka socday Saudiga, Urdun, Masar, Qatar, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa inay axada ay la kulmaan madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Si kastaba ha ahaatee, Israa'il ayaa sheegtay inay tallaabadan tahay mid lagama maarmaan ah maadaama ay xustay in maamulka Falastiiniyiinta uu qorsheynay booqasho ay ku tagaan magaalada Gaza, balse Israa'il arrinkaasi way ka biyo diiday ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay Israa'il. Kii habeenimaad kala socoteen dhegeystayaal radio Jawaar waa naga inta. Dhowrkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan Facebook kuleenaanay sidaas iyo nabadgelyo.